Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas padome izteikusi neusticību akadēmijas rektoram Guntaram Prānim un aicina viņu atkāpties no amata. Tas noticis pēc tam, kad Latvijas televīzijas raidījums Kultūršoks informēja, ka akadēmijas pasniedzēji seksuāli uzmākušies audzēknēm. Rektors Guntars Prānis gan noliedz, ka būtu zinājis par pasniedzēju iespējamiem seksuāliem uzmākšanās gadījumiem. Tagad publisko to informāciju sākus vērtēt arī policija. Viens no pasniedzējiem, kurš iespējams seksuāli uzmācies studentēm, ir senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs. Tā šokar vēstīja Latvijas televīzija. To žurnālisti noskaidrojuši no dažādiem savstarpēji nesaistītiem avotiem. Kupčs gan noliedzis jebkādas seksuālas darbības un paziņojis, ka to centīsies arī pierādīt. Valsts policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt basketbola treneri Andriju Steļmachu par 4 iespējamiem seksuāla rakstura noziegumiem ar audzēkni. Izmeklēšanā nesot gūtas ziņas par to, ka aizdomās turētajiem būtu bijušas seksuāla rakstura attiecības ar citām nepilngadīgām personām. Opozīcijas frakcijas apvienotais saraksts Saeimas deputāti prasa finanšu ministra vienotības valdes priekšsēdētāja Arvila Ašradena demisiju jeb atkāpšanos no amata. Tas sako pēc raidījumā nekā personīga izskanējušiem aizdomām par aplokšņu algu maksāšanu valdību veidojošās partijas vienotība birojā. Raidījums vēstīja, ka bijušais partijas vienotība biroja darbinieks Normunds Orleāns vērsies tiesību sargājošajās iestādēs. Viņš apgalvo, ka politiskais spēks viņam un vēl vismaz 10 biroja darbiniekiem maksājas aplokšņu algas. Citur pasaulē, Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam nav izdevies īstenot savu Ukrainas kara stratēģiju, lai vājinātu NATO. NATO ir lielāka un spēcīgāka. Tā paziņojas NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs. Šodien pie NATO galvenās mītnes Briselē svinīgā ceremonijā pacelts Zviedrijas karoks. Stoltenbergs arī aicināja visas dalībvalstis turpināt nodrošināt Ukrainai militāro palīdzību. Viņš uzsvēra, ka kapitulācija jeb padošanās nav miers. Putins sāka šo karu un var to izbeigt šodien. Ukrainai no otras puses tādas iespējas nav, pavēstīja Stoltenbergs. Daži Ukrainas mediji šajā paziņojumā saskatījuši arī atbildi Romas katoļu baznīcas pāvestam. Pāvests aicinājis Ukrainu vēst sarunas, kamēr situācija nav pasliktinājusies. Pāvesta izteikumi rietumos izsaukuši plašu nosodījumu. Ungārijas premjers Viktors Orbāns pagājušo nedēļu Floridā tikās ar ASV prezidenta amata kandidātu Donaldu Trumpu. Orbāns pēc šīs tikšanās pavēstīs, ka Trumps pēc atgriešanās prezidenta amatā gatavojas pilnībā pārtraukt palīdzību Ukrainai. Tādējādi Trumps cerot izbeigt Ukrainas kāru ar Krieviju. Orbāns apgalvo, ka Trumpam esot detalizēts plāns kara izbeigšanai. Sīkākas detaļas gan nav atklātas. Nav piepildījušās cerības par pamieru Gazas joslā, sākoties musulmaņu svētajiem mēnesim Ramadānam. Līdz ar to nelielajā teritorijā turpinās kaujas starp Izraels armiju un grupējumu Hamas, kuru ASV un Eiropas Savienība uzskata par teroristisku. Tikmēr simtiem tūkstoši Gazas iedzīvotāju nesaņem viņiem tik ļoti nepieciešamo humāno palīdzību. Vienlaiks padziļinās nesaskaņas starp Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu un ASV prezidentu Joe Bidenu. Bidens telekanalam MSNBC atzinis, ka Izraelē ir tiesības sevi aizsargāt pret Hamas teroristiem, taču vienlaikus esot jāizvairās no tā, ka tiek nogalināti nevainīgi palestīnieši. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, nakts gaitā tas no dienvidrietumiem sāks palielināties. No rīta galējos dienvidrietumos nelieli nokrišņi. Mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra -1, -6, galējos dienvidrietumos ap 0 grādiem. Rīt būs daļēji mākoņiens laiks, dienvidrietumos mākoņu būs vairāk. Galējos dienvidrietumos nelieli nokrišņi. Pūtīs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra +2, +7 grādi. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, no nakts otrās puses tas sāks palielināties. Nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Pūtīs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī -1, -3, rīt dienā +5, +7 grādi. Laika prognoze pirmā, īpaši labvēlīgāka.